Euskadi Irratian Kirol Legez.
Ordu bata eta hogeita amairu minutu dira, Jose Maria Paola
Zarratsaldeon.
Zer moduzko aurkaria da Benfica?
Izen handikoa. Bereziki aurreko mendeko 60ko hamarraldi hartan Europan paregorik ez zuena. Eusebio handia zaraian zuenean, baina ohitura beintzat badu txapeldunen ligan aritzeko. Bereziki Portugalek hiru talde handi ditu eta orduan txandak kasik esan daiteke txapeldunen ligan izaten dira. Baina Reala bere multzoko lehen postuari eusteko asmotan joan da Lisboara, 4 puntu ditu, bakarra ere ez berriz gaurko aurkariak. Imanolek talde handitzat jodu Benfica, eta berak eta jokalariek den emango dutela agindu ere bai. Ara joan diren, bereziki ara joan diren, 3.500 pasa zaleen gozamenerako. Eta beste multzuetan zer dugu? Bueno, ba, Bayern Munitzek eta Real Madridek hirugarren garaipena dute helburu, biek etxetik kanpo. Bayernek Istanbulen du partida gaur Galatasarayren aurka eta Real Madridek Portugalen Bragako Sportingen kontra. Pilotan Eskurdi eta Jaka gaur Bermion izan dira larunbatean lauterdian duten lehia erabakigarriari begira garaileak Altuna izango du aurkari final aurrekotan. Ondo, ote dago ordurago Altuna. Tolosan igandean Artolak eta Peña dute partida eta horko garailea Peio Etxeberriaren aurkariko da. Pilotan gainera Dagmendrail eta Ugarte zelkatu dira Garazin Eiztarien kopako finala jokatzeko gaur 8. Biel eta Zubiat izango dituzte aurkari. Osatu da Gernikan. Datorren astelenan hasiko den Winter Serieseko 8. Azken bikotea Arbe Manziduko. Eta azken orduan redakzioan jaso ditugun bi berri. Batetik Atletikek Iñigo San Millán jarri du Lezamako errendimendu handiko zentroan zuzendari. Txirrendulari izatik iritsi da San Millán. Emireiz taldean, badakizue Pogatxarrekin errendimenduaren optimizazioan aritu ondoren orain arte. Guardiakoa da sortzez Iñigo San Millán. Eta beste azkeneko ordua, saskibaloian dugu, Baskoniak bizkortu egin baitu gestioa joko antolatzaile bat ekartzeko. Carlik Jones, ego sudandarraren erantzunaren zainda. Ongi etorri entzuleok, Arratsaldeon, ordubiak 25 minutu gutxi dira, eta bi sarrera ditugu Euskal Herriko Aizkolari Txapelketako finalerako. Finala azaroaren batean izango da bihar 8 Iruñako Navarra arenan. Ondoren, entzungo duzuen kirolari hau norden jakin nahian gabiltza. Asmatzen duzuenak datorren ostiraleko zozketan izango zarete.
Bueno, nik uste lehenengo partioa gogora izan zela, ez da, nik uste orain dikan taldeak lehenengo urteko nervio puntu horiek zezkala, etzan oso partio nahi izan, gure joko egitako ustaintzita egun, bueno, baloi konprometu asko galdu genitu, beraik ere
urtikan intzun. Nor dugu kirolari hau, bidali WhatsAppak 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira. Eta besterik gabe, Lisbora jo behar dugu, Maitane Urbieta, Arratsaldeon.
Kaixo, Jose Maria, Arratsaldeon.
Bueno, Lisboako komertzio plaza da, uste dut, txuri urdinen jarraitzaile bilgune, bai atzo eta baita ere gaur, ez da maitan, eh?
Bai, hori da, hemen dago eginda deialdia, eta somatzen duzu, pixkanaka, pixkanaka, bada ere, motorrak berotzen ari dira, komertzio plaza honen inguruan, eguraldia, ari da, zapuzten pikin bat, Hemengo giroa eguerditik aurrera euri hasi baitu eta ondorioz ba komertzio plazako arkupeak dira orain txuriurdinen bilgune baita ba babesa daukaten terrazak ere 3.500 txuriurdin Josemari gaur hemen Lisboan bilduta Daluz estadioan taldeari auspoa emateko pronto Realak ilusioa piztu du lehen bi partietan Interren eta Salzburgoren kontra emandako itxura eder horren ostean eta ona bertaratutakoak ba taldea babesteko eta esperientziaz gozatzeko prest daude esan bezala komertzio plaza inguru honetan kolore txuriurdina gero eta agerikoagoa da.
Bueno, Realak hor talde historiko bat izango du aurrean, baina hori ez da berria. Hain justu multzuen fase honetan beste historiko bat bait ere esan daiteke Benficaren urrezko aroa bezala xarkere, ba aurreko mendeko 60ko hamarraldian izan zuen Inter izan zuen parezpare Salzburgoko garaipena, Maitanek aipatu digun bezala, eta orain Benfica dator talde historiko bat beraz, txapeldunen ligan gainera. Bueno, esan daiteke, Imanol eta bere jokalari gehien zuenak profesional ibilbideko erronka erakargarri baten aurrean daudela, Maitane.
Bai, eta Imanolek atzo esan zuen, gozatzeko momentua dela, eta une batez unkitu ere egintzen, orain lau urte, ba, pentsatu ezinezko momentu batean gaudela esaten baitzuen berak, jokalari asko juveniletatik ezagutzen ditu, bere bikoteak ezagutu ditu, orain emazte direnak, seme alabak ere ezagutzen ari da, eta bide guztia eurekin egitea pentsatze hutsarekin, ba, onkitu egintzen atzo entrenatzaile oriotarra, erronka handia da, erronka dotorea da, partida errezik ez dago, eta gaur Benficaren kontrakoa, ba horrelako xea izango da, errespetua, Europako talde handi bati, baina aldi berean ambizioa erakutsi zuen atzo Imanolek, Realaren helburua hemen gaur Lisboan irabaztea baita eta etxera demultzoko liderre itzultzea, hala eta guztiz ere, gaur irabazita ere, final zortzirenetan egoteko bidean aurrera egin arren, jokoan oraindik 9 puntu izango direla ohartarazi du Imanolek, oriotarrak garbi baitauka, neurketak eskaintzen dituen une guztiak aprobetxatu beharko dituztela, gaur hemen garaipena eskuratua alizateko Imanol.
Beti esaten bezala, eske partidu guztietan, momentuak izatea, no? Ta segurunik, bere momentuak izango ditue, gureak, eta bueno, guk momentu horiek aprobetxaten ditugu, partida aurrera ateratzeko, baina bueno, eske oraindik asko geratzen da. Eidea da, guk abentaia daukagula, baina bueno, oraindik puntu asko geratzea.
Benfica talde handia da, aipatu dugu, munduan bazkide gehien dituen bigarren kluba da, 230.000 zaleekin, eta txapeldunen ligako azken 14 ekitaldietatik, 13tan hartu du parte, beraz Europan eskarmentu handia duen taldeetako bat da, eta gogoratu pasaden denboraldian ere final laurdenetaraino iritsi zela. Punturi pilatu gabe iritsi da ordea soken kontrara, Realaren kontrako partida honetara, bia behar gorrian, eta horrek akaso oraindik ere kontrario arriskutsuagoa egingo du, Daluz estadioan elkartuko diren 65.000 zale horiek gogotik bultzako dutelako. Zalantza garrantzitsuak ditu, Di Maria eta Kukçuk jokalariak Smithentzat zalantza izango baitira azken unera arte, hala eta guztiz ere, Imanolek garbi dauka, jokatzen duenak jokatzen duela parean, kontrario gogorra izango duela gaur Realak.
Benfica, nire ustez, izugarrizko talde dauka, izugarrizko jokalariakin, izugarrizko esperientzia, entrenadore on bat, klua hondi bat, egia esan, ez da egisa izango, baina, bueno, beti izateten bezala. Bilarra saldu behar dau, gure betiko kompetitibia hondi hori, jakinda horrean, talde hondi bat egongo da.
Ez da, Imanol, gaur Lisboan izango den oriotar bakarra, kirolari bat ere, bada Benfica nahin justu, saskibaloian aritzen da, Sara Iparragirre, saskibaloi jokalaria, arratsaldeon, Sara.
Arratsaldeon.
Ez dut uste partidara joaterik duzunik zuk saskibaloi taldearekin entrenamentua daukazu, zuek gainera Europan ere jokatzen duzu, ezta, Sara?
Bai, hori da. Justu aste honetan Israelen kontra topatu zitzaigun, baino ezin izan da aurrera eraman partidu hori, ze hango taldekidek ja jokoitza bere etxea funda, han dagoen egoeragatik.
Bueno, aurten joan zara, Lisboara, Benfica taldera. Emandako pausoaz damutzen zara edo bat erez, gustora zaude, Sara?
Gustoa nago, enez bat eramuten egia da, etxia asko gotatzea la faltan. Baina, bueno, esperientzia hau bizi nahi nuntze, baina ena izatea kanpoa, eta hoxe, urtetxo hau, hortako esperientzia hori bizitzeko.
Guk dakigula, eskubaloi jokalari bat, Ander Izquierdo ere, bada Bil Benfican. Hori ezagutuko duzu, seguro asko, Sara?
Jo, ez zautzen. Eko batzen nahi zion asko egizan ziala, baina ena ez koinziditu berekin, eta ez da gati, behar ikan egitea esan.
Bueno, honek besteak beste esan nahi du, Benfica klub handi bat dela, ez futbolagatik bakarrik, eskubaloia, saskibaloia, izoz gaineko jokeia dauka, voleibola, garai batean txirrindularitzan taldea ere izan zuen, Mikel Pradera, mailoiarrak, bertan korritzeko aukere izan zuen, klub handi bat iburuz ari gara izketan, handitasun hori ikusi alduzuzuk, Sara?
Bai, pasara da, hemen pila bat bizitu dena, futbola batik bat, noski. Baina, zubezen ez emetzela kirolpila badaude, eta maila honetan parte hartu, Eta horixe bai, handitasun hori toki guztietan ikustea. Hemen fitxatu nuen, danak. Bienvenida al mejor club del mundo, este gize, bakize. Osa, danak bizitzeu, ez kirolari bakarri baizik, eta fanak bai, beste nivel batea ikustea bizitzeuela, kirola.
Ez dakit, konparaziorik egin daiteken Lisboako Sporting eta Benfica. Indar, gizarteko indarraldetik edo zein jarriko zenuke goitik, Sara?
Nik Benficako zeakin gehiago ikusiet, gehiago sentitzet, eta ez dakitan estadiotik gertu hau bizi naizelako, baina aldez, Benficako jende behi ikustea.
Ezin, galdetuko dizu zeinek nahi duzun gaur gauean partida irabaztea, ez da? Sara?
Bueno, nahiko garbi dakat, haupai Manol, haupai Arriaga.
Ederki, bueno, hor gelditu da, esan da. Bueno, gozatu horko egon aldiarekin. Eskerrik asko, Sara?
Eskerrik asko.
Bueno, nik uste dut, ez zutela, Benficako arduradunek, Euskadi Irratiko elkarrizketa hau entzungo, bestela Sara Iparragirre uste dut, egin beharregoak Lisboan eginak dituela Benfica taldean. Orain txentzule bat jarri dugu, Mikel Praderak, bere garain, esan dugu, Benfica aritu zela korritzen, zera zioen, bai asko esaten dutena. Espainian Real Madridek daukan, nola baiteko esanaia daukala, gutxi gora bera egia da hori, Portugalen Benficak. Juan Antonio Larrañaga, arratsaldeon, Juan Antonio.
Bai, arratsaldeon.
Bat jokalari, kazetari, futbolzale izaten da, era honetako partidak bizitzeko. Beraz, partida honen berezitasunak behar bada, Benficaren historiatik, estadio horren ahunditasunetik doaz, non dijonteteke gaurko partida hori, zure ustez?
Ez dakit. Madrilen antzeko maila ez dauka, futbolean batez ere, ez? Nik usten dute bestela Portugalen Benfica talde handia da, handiena esango genuke, eta irutze zait horti jotzen duela, ez? Baina bestela jokoan da, irutze zait arazo handiekin da biltzela, zergatik ez dute asmatzen momentu honetan ez daude bate ondo, zailkapenean azkena daude, golik ez dute egin, egia da, salbuzgoren aurkapa gutxiokin iaia partido oso jokatu zutela, eta horre arazo handiek izan zituzten, baina interen aurkako partido nahiko eskasa izan zen, eta bat eus bakarrik aldu, Benficak min asko intzen Benficari, ez, eta arazo handiek izan zituen defensako lanean. Da, gaur ere ausarta da, talde ausarta, aurrera egiten duena, beti presioa gora ematen duen horietakoa, baina atzean zalantza asko dauzka eta hori aprobetxatu zake. Realak lasaiago jokatuko du, presio gehiago Benfica bera dauka, horre irabazi beharra duka, derrigorrez nahi dut zeite hor goian zirkatzen nahi bali madu, eta hori Realak aprobetxatu zake.
Bueno, Realak gauzala ziurtatzen dio momentu honetan futbol ikusleari. Denboraldi honetan jokatutako partida guztietan, ofizieletan, bi bakar galdu ditu, Madriden jokatu zituen biak, Real Madriden kontra eta Atletico Madriden kontra, Realak lehiakortasun hori ziurtatzen du. Baita gaur ere, Juan Antonio, esan edut, inguruak ez duela jango momentu honetan Reala, Salzburgon ikusi genuen adibiderik egokien, ez da?
Bai, zalantzarik gabe, Realak aurre ingo dio, hori ez daugan ibatez zalantzarik, gertatzen dana da, joe, lenguan Mallorcaen aurkako partida ikusi genuen, eta zalantza asko utzi zigun batez ere jokoak, ez? Eta defensako lana batez ere, ez? Irute zait Mallorcak talde on bat ez da joko aldetikan, bai lehiakorra da, eta aukera gehiegi sortu zion, ez? Eta irabazi zen bat eta utz, irabazte horrek ematen du defensako lan hona indezula, eta ez zanolako hori gertatu. Atezainak egin zuen sekulako lana, ez? Danik uste dut hori pixka kontuan hartu beharko dutela, ez? Gaur ez da antzekoa izango, baino bai talde hobea daukala korrean. Daulako aukera gehi izate bali maitu, ba, Benficak sartuko jo golen bat beste, ez? Danik uste dut hor mejoratu behar duela. Defensako lan hona egin ezkeo, aukerak izango ditu goian, zerkatik asko sortzen du Realak maila asko dauka, talenta asko dauka goian, eta hori aprobetxatu behar du.
Bueno, ba, Juan Antonio Larrañagaren talentua, jakinduria hementxe izango duzuek, gaueko bederatzietatik aurrera. Eskerrik asko, Juan Antonio, gero arte.
Bai, gero arte.
Jodez, agun breiz ere, Komertzio Plaza horretara, Lisboara daukagun hartu eman hori eten aurretik. Bueno, nik uste dut, Hamaikako ari buruz esan daiteken, ez dakit gauzarik onena den edo ez, baina behar bat da, ja, neskamutikoek eta buruz ematen dutela Hamaikako hori, maitan, ala da?
Bai, ala da, eta Imanolen Bagalazko Hamaikako hori bazela iratzeko aukera dago, eta gainera jokalari garrantzitsu asko batxeen hartuta iristen dira, Lenormand Traore Kubo edo eta Barrenetxea etzirelako hasieratik aritu, ba Mallorcaren kontrako garaipen horretan, etxean Odriozola, Tierni eta Andres Silva baino ez dira geratu, ondorioz Realak bat daukan honena zela iratzeko aukera izango du gaurre gaueko bederatzietatik aurrera Daluz Estadioan, hau da, gauzak ondo, Remiro izango da atean, Traore Zubeldia Lenorman eta haien atzeko lerroan, Zubimendi Berino eta Brai Zelai erdian, Egaletan Barren eta Kubo ikusiko ditugu, eta aurrealdean erreferentzia nagusia kapitaina Mikel Oiartzabal izango da.
Ardo berdeak eta onaskoak badira, inguru horretan, ordu bat alaurde gutxi ordurik onena gainera horretarako momentoretan Lisboako erdigunean. Gozatu, Maitane, gero arte, eskerrik asko.
Eskerrik asko, gero arte.
Txapeldunen liga honetan beste partida multzo honetan, Milango Interrek eta Salzburga jokatuko dute, zazpiak laurden gutxitan multzoan hola dago, Realak 4 puntu, Interrek 4 puntu, Salzburgek 3, Benficak, Realaren gaurko aurkariak ez du punturik. eta gaurko beste partidaren bat edo beste azpimarratzeko da, bueno, interesgarriak bat baino gehiago, baina bereziki bi azpimarratu nahi ditut, gaur irabazi ezkero, hirugarren garaipena katiatuko dutelako. Bayern Munitzek, zazpiak laurden gutxiagotan Galatasarayren kontra jokatuko du Istanbulen, eta gaueko bederatzietan, Portugalen baitere, baina iparraldean, Bragari egingo dio bisita, eta aitzean zulatutako bere estadio bitxiari, Real Madrid futbol taldeak. Eta hain justu, Real Madridek gidatutako Espainiako sailkapen nagusian, lehen da biziko mailan, atzo izan genuen partida bat, Valentziak bi eta utzi menderatu Kadiz, honek esan ditu, Valentziak, ba, besteak beste, Osasunari aurre hartu diola sailkapenean. Arratsaldeko ordu biak 13 minutu gutxi, eta gaur bada beste kirol ekitaldi bat gauez bitxia da, eta eskutitza eskatzen du honek. Xabi Rosabiaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabi.
Bueno, nazioarteko ziklokros denboraldian, gaur beste proba bat daukagulako, Bordenen jokatzen da, gaueko bederatziak laurden gutxitan, argiak eta ona jarriko te dituzte, Thibaut Nice, izango da gaur ere segitu berreko kurpila, Xavier?
Parte hartuko balu bai, ez dakik oraindik ez ziurtatu bere parte hartzea, baina bere taldekide Las Van der Jarra azken urteetan bezala garaipenerako prest da. Baina Thibaut Nice egia esan, dabilen lekua mentza nabarmentzen ari den txirrendulari da, garbi dago abizen horrekin destinoa zer zioen, ziklokoseko espezialista izan bertzuela derrigorrean, eta ala da. Ez beni zaundiaren semea izateak ala eta guztiz, bide batzuetan erraztu egiten du, zaildu beste batzuetan, alako aingura lan egin dezaken lupa oso zorrotza izaten delako gaine, baina nortasun handiko gaztea izanik, bide errazak eta zaila denak gainditu ditu orain arte Tibonisek, eta kasu askotan igagerpenak gainditu ere bai, bereziki errepidean, non Europako txapeldun izan zen 23ekoetan eta urten elite mailan bi probare irabazi ditu. Baina deigarriena da, ziklokorsean, iazik aurten gora egin duen urratxe izugarri esan genezake. Junior eta 23ekoetan eta munduko txapeldun izan zen, baina bera da azken urteetan elite mailako lehen da biziko urtean garaipenak lortu dituen bakanetako. Aurreko urteetan bere lehiakide izan diren gazteak eta baita zahartxeagoak ere oso atzean utzi ditu denbora tartetik ian. Eta bere aurkariek nahiko luketena baino maila askoz ere handiagoa hobea ematen ari da aurtengo denboraldi honetan. Aurten hiru proba korritu ditu, bi irabazi eta igandean Oberixen jokatu zuena, superprestigioko lasterketa izan zen, urare irabaziko zuken, baldin eta birritan erori izan ez balitz, aurrena bigarren itzulien erori zen, 25. posturan atzuratu arren, azken bi itzulietan buru-buruan zen, eta azken 5 metroetan, ba, aurreneko lehen da biziko postuen ere bai, esprinta inor baino lehen abiatzeko intentzioz, baina gehitxo arriskatu zuen, laprastegin eta erori egin zen. Ala eta guztiz, gaur favorito den Las Van der Jarra eta aldekideak esan zuen moduan, garbi da gorentxe bertan norden onena. Hori bai, hiruko handia, Van der Poel, Van Aert eta Pitcock lehiatzen hasten direnean segurazki beste kontu bat izango da Josemari, baina gorentxe bertan, ziklokorsak jaso duen albisterik onena, Thibaut Nice da, 20 urteko Flandira gaztea.
Nolako enborra, ba hori, ezta? Horrelakoetan esan hori dena, alako espala. Eskerrik asko, biarrete, Xavier.
Arratsaldeon.
Errepideko txirrendularitza notizia da, Ineose Carlos Rodríguez espainiarari, Almuñekarko lehoiari, lau demoraldirako kontratu egin diola, 2004-2006, zazpiko abendura arteko kontratu dauka Carlos Rodríguezek. Eta beste bi profesional handi, pilotariak dira, Ezkurdia eta Jaka. Eta parez parekoa, bakar bakarri genio Morriconeren musika beharko dute Bermion, bietako batek egingo du aurrera, gaur pilotak aukeratu dituzte, Arritxu Iribar, arratsaldeon.
Baita zuri ere, kale edo bale, irabazten duena final aurrekoetara eta galtzailea txapelketatik kanpo geldituko da. Bermioko frontoian aukerak eta aurretik entrenatu da, Eri Jaka. Bere iritzia materialaz eta frontoiaz hause.
Hala ondo ez, irutzait biru pelota nahiko antzekok dila. Salida gehiagik gabek eta azpitiken ibiltzeginak, bat dao, akaso pixkat, ba, bueno, potente xegoa do, rekorrido gehiago daukena, baina bueno, material hona orokorren ez. Eta frontoiare egizan, ba ondo ez, ja urte batzuk diemen jokatu gabe, eta bueno, referentzi gehiagik gaben etorren, baina bueno, entrenamentu bat ikia eukiet lekzion aurretiken, eta egizan, ba bueno, ondo ez, ikustea, ba bueno, frontisa eta ezkerparetan nahiko irregularrak diela, baina bueno, biontzako kondiziok igualak die eta a ber, ba bueno, beha baino gutxo moldatzen naizen larumaten.
Behin baino gehiagotan jokatu dute lauterdian elkarren aurka, gehienetan Ezkurdiak irabazi du, baina Jakak ere mendean hartu izan du Ezkurdia.
Lehenik eta behin sakekin asko asmatu eta gero eukiko txuten aukera krematekok, ba bai jo, bai asmatu, ez azkenen beak, ba bueno, askotan oso eroso sentitzea kontratakea jokauta, hor Zabalen etxoin itxeizu eta asko erasateu eskubikin hartzeunen, eta bueno, asmatu, esan detena, asmatu da eukiko juten pelotazo garbizan, eta bueno, gero sufritza tokatzenen, ba sufritzen jakin eta beire lana inazi ba tanto kiteko.
Jakak asteburuan ez zuen jokatu, Joseba Ezkurdiak Peio Etxeberriaren aurka galdu egin zuen. Oraingo kontrario auso ezberdina da Joseba Ezkurdia.
Desberdina, azkenen barik limite asko jokatzeo, txapak asko aurkitzen ditu. Peio igual ritmoa jartzen da gehiago. Gehio da, baina era bat ezberdina da, ez? Baina bueno, ni nera itxen saietu behar naiz, neren konzentratu, neren lanen zentratu, eta hoi nerea ongitxe malen eta aukera gizango ditut aurrera juteko, eta bueno.
Aurreko partidutik, galdutako partidu horretatik, ondorioak atera ditu, badaki zer falta izan zitzaion Peio Etxeberriaren aurka hogeita bi eta hemeretzi galdu zuen.
Bueno, burua, nik uste garrantzitsuna burua. Hasieratik partitutik kanpo, hasieran ezin kolokatu, dudu askokin, aurrea, atzea, eta pelota zotxar asko joan itun ez da, behak emeritua izan zuen, ritmo handia jarrezurako, baina frontisetik salida zuen da indezizo bil nintzen.
Jaka kaukerak eta aurretik entrenatu badu, ondoren entrenatu da Joseba Ezkurdia.
Bihar izango dute pilota aukerak eta beste biek, Artola eta Peña dira, hoiek Tolosan elkartuko dira, ordu biak zazpi minutu gutxi.
Txapeldunen Liga Euskadi Irratian. Gaur, Lisboatik zuzenean, Benfica Reala 9etatik aurrera. Zelaitik bertatik Maitane Urbieta, Jon Altunak zuzendua, Juanan Larrañaga, Nerea Zuzberro eta Gari Urangaren iritziez gain, Iker Galartzaren galartzakeriak. Batzen gaituen futbola Euskadi Irratian.
Nik mugikorrik inoiz ez, tolestu daiteke nik inoiz ez. Smartphone berririk berritzeatik soilik.
Orain, Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung Bosge tolesgarri bat eta gero estrenatu mugikorra bi urtean behin. Euskaltel, zer nahi duzu bihar?
Euskadi Irratia.
Arratsaldeko ordu biak 6 minutu gutxi txukun entzuleak. Bai jauna, txukun. Nor dugu kirolariaia gehien agari dira asmatzen. Ostiralean zozketa, bi sarrera dauzkagu Navarraren anilaren batean. Bihar 8 aizkolari txapelketa ikusteko, nor da?
Bueno, nik uste lehenengo partioa gogora izan zela, ez da? Nik uste orain dikan taldeak lehenengo urteko nervio puntu horiek zezkala, etzan oso partio nahi izan, gure joko egitako zaintzita egun, bueno, baloi konprometu asko galdu genitu, beraiek ere hortik anintziguten min.
Baloia, jokoa, bueno, ea, nor dugun ba, kirolari hori, ostiralean egingo dugu zozketa. Futbolean aipatu nahi dut baita ere, Inigo San Milan fisiologoa, Atletikek berri mandiko, kirol errendimenduari aplikatutako zientzia nazioarteko erreferentziazko gizona dena, Atletik Kluben izango dela, hemendik aurrera. Duela, lau urtetik on aritu da, Emirates taldean Pogatxar txerrendulariarekin. Jodezagun Baionara, Iparraldeko kronikan olatzi duate, arratsaldeon olatz.
Bai, etxaldean.
Errobian uste du pausa dutela, ia talde gehien zuenek, Euskal Herriko talde gehien zuenek, jakina, itzordu handi bat dagoelako, ez da? Azte bukera honetan.
Bai, munduko kopako finala eta Euskal Herriko guztiek, ez dakit, azteko ipar Euskal Herriko guztiek bai pausa dute, ez da izango partidarik. Elduen astean topa malaua berriz hasiko da, hori da berri ona, ereziki baionaren dako, berriz hasiko baita beraz ligako txapelketa. Eta egia da, ba, larun batekoa ikusmina sortzen duela, azkenean Ego Afrika eta Zelanda berriaren artekoa, All Blackak, eta ba, bi hauek favorituetan ziren, behar bada Irlandarekin eta Frantziarekin, Frantziak jadanik lehen partiduan horitzen baduzu irabazizion, Zelanda berriari, baina gero finaleretan galdu Ego Afrikaren kontra, eta behar bada Frantziako pentsan, ba, pixka bat apaldu da, finala ordenetan galdu baitzen Frantziak, apaldu da ikusmina, baina seur, errugitzaleak telebizta intzinean, edo batzu Parisen egonen direla igandean partida hori ikusten, partida ahundia, segurazki momentuko ahundiena, da ahundienetariko Zelanda berria Ego Afrika, eta Ego Afrikarak dira gaur egungo txapeldunak, ea titulua ba, atxikitzeko gai diren, edo berri Zelanda berriak biltzen da.
Ederki, bueno, minutu terdi, pare bat albiste kontatzeko, Eiztarien kopako finala esan dugu, Darmendrail eta Ugarte sartu dira, ez da, olatz?
Bai, atzo irabazi zuten, Txeberri eta Lugoren kontra, Darmendrail bi partida bi egunetan, igandean herriaren aliaketan galdu zuen finalean, eta astelenean atzo galazin irabazi, beraz hori helduen astelenean izanen da, eta justu hitz pilotaz, bai errateko ere, larun batuntan, joko berri modalitatean, Arbonan, biltokin, izango direla, ezkerpaetako profesional ohiak, beraz, zinketa erdian, Lizaso eta Pascual, hariko dira, Mikel Goñi eta Zantzaren kontra, ditugu asko ikusten, beraz Lapurdin izango dira larumat honetan, eta pentsatzen dut jende horbilduko dela.
Bueno, Mikel Goña aipatzen da norduko, pizten da kasik nonbaiten argiren bat. Frantziako futbol kopan, bi euskal talde segitzen dute, Avironek eta Jean d'Arc, ezta?
Bai, miarritzeko Jean d'Arc, eta biek zaila dute, ez, ozketa ez dute ainona izan, bon, biek etxan jokatu dute, baina etxan jokatuko dute, ba, maila goragoko batzuen kontra ari direlako, larun batean seietan bi partiduak, miarritzek errezibituko dut Jerizak nazional bian ari da, errani baitu miarritze baino, iru maila gorago, eta Baionak jokatuko du Niokzen kontra, etxean ere, baina Niok bi maila gorago da, beraz partida zailak, baina irabazten alda, kopaga badakigu nolakoa den, eh? Batzutan ez usteko haundiak badira, eta sekulan irabazten badute, ondoko itzulian, ba, Frantzia mailako, bigarren mailako taldeak sartuko dira zozketan, beraz irabaziz geroz, ba, Gikonden de Bordeaux, Saint-Etien, edo lako bat ere gerta daiteke, hemen jokatzeko, eta beti afitxa polita da, baina, hori bai, irabazi bardanek lehenik garumatuntan, bi partidak izango dira euskaltanerako atxaleko seietan.
Bide batez jakin dugu, Frantziako bigarren mailan daudela, bi talde historiko, pentsa, Saint-Etien eta Bordeaux Girondins.
Bai, bai, ea. Eta ez ongi gainera, eh? Saint-Etien laugarren utzut eta Bordeaux amabi edo amairu, beraz, ez hain ongi.
Gaur sortzir arte, holatzi duat eskerrik asko.
Ongi,
bukatu horretik zestapunta aipatu nahi dugulako, azkenean, Arbe eta Mantxi bi hauek sartu dira Winter Series lehiaketan. Atzoko Zumaiako torneoko finala, Jonander dela ozen eskutik.
Finkatu dute Euskolabel Winter Seriesa jokatuko duten bikoteen kuadroa. Atzo erabaki zuten azken bikotearen izena Zumaiako Pro-Am txapelketaren finala jokatuta. Arbe eta Mantxi sailkatu dira Gernikako txapelketarako, Kosme Agirre eta Bailo bizet eta utxe menderatuta. 15 eta 12 lehen da bizikoa eta 15 eta 13 bigarrenean. Jokin Arbe garailetako batek azaldu ditu finalaren nondik norakoak.
Fisikoki oso partidu gorra, azkenengo tantu arte, ba, bueno, burrukan ibiligaz, eta azkenik guralde jauziga, lan non bat egin da gero, eta oso gustoran Mikel da bisok. Eta, bueno, hamendik orako dana, guretako sari potolo bat da.
Behin urratxe eginda, Arbek eta Mantxik onenekin batera jokatuko dute Winterra. Orain artean armailetatik ikusi ondoren, txapelketan aritzea gauza ederra dela esan du aurrelariak.
Ba, hori da, ez, bueno, pelotari sentitzeko moduko txapelketa bada, jende askon aurrien jokatzen da, hausia da gure binakaku esate baten, eta oin arte, ba, bueno, armaietatik txarreza bat eskutan dugu ikusi dugu, eta oin ba, desberdin biziko dugu, bai. Ez da makala, gainera, bueno, merezimendu ez, ba, izerdi bizkat bota bierri izan dugu horregoteko, eta bueno, hamendik orako dana guretako sari potolo bat da.
Kontua korrela, erabaki dute txapelketan ariko den 8. bikotea ere. Astelenean abiatuko da leia eta ikusmin galanta sortu du gainera. Bi orduan agortu dira lehen jardunaldiko 1800 sarrerak.
Baskonia Karlik Jones ekarlezake joko antolatzaile. Azkeneko munduko txapelketan Ego Sudango selekzioarekin hartu zuen parte. Eta bihar bi saskibole partida ditugu Euskal Herrian. FIBA Europa Cup. Miribilan Bilbo Basket Sibiu, 8. eta ordu berean hasiko da Eurocup emakumezkoetan Lointe Gernika Sosne Biep talde poloniarra. Baina nazioarteak eta Euskal Herriko kirolak itzordu aurretik gaur dute 9:00 hemen Euskal Herrian Benfica Reala txapeldunen ligan. Gero arte.